Blagoslov svima, lijepo da smo zajedno, lijepi dan, čak ne treba grijati, tako da se podružimo ovu nedjelju, jedan dan u tjednu koji smo odvojili da imamo službe, a da služimo Bogu svaki dan u tjednu. Nedjelja je samo da nas podsjeti da ostatak tjedna bolje služimo Bogu nego što bi bilo bez da imamo službe, tako. Jer proroka crkva ne čini čovjeka kršćaninom. Nego kaže u crkvi čovjek dođe da bi bio bolji kršćanin. A kršćanin je na novo rođenje, no tako pravo, koje čovjek doživi ponekad i ne u crkvi. A neka nam Bog pomogne o tome. Bože, opognu glave. Naš sveti Bože, hvala ti da imamo priliku da se u miru okupimo, da imamo priliku da otvorimo tvoju riječ, da možemo, Gospode, proučavati tu riječ, da možemo, Gospode, tražiti inspiraciju od tebe kao autora te riječi. Hvala ti Bože da živimo u vrijeme proročkog tumačenja te riječi, gdje si nam, Gospode, otkrio tu knjižicu koja je bila zatvorena, kako kaže pismo u Otkrivenju. Sada je otvorena i dana nam je da se hranimo njome. Molim te nas nahrani svojom riječu, otkrivenom, otvorenom riječu, da nam Biblija postane živa knjiga još više i da odemo odavde odlučni i da te služimo, da činimo tvoju volju. Molimo te, Bože, u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
I sva braća njegova i sav onaj naraštaj. I bijahu djeca Izraelova plodna i silno su se množila i postajala su se moćnija i zemlju su ispunila. Ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josipa. I reče on svome narodu, gle narod djece Izraelove brojnije i moćnije od nas. Hajde postupimo mudro s njima da se ne namnože a da se kad izbije kakav rat ne priduže našim neprijateljima i zarate protiv nas, te tako odu iz zemlje. Stoga postaviše nad njima naglednike da ih tlače svojim bremenima i sagradiše oni faraonov gradove, skladišta, Pitom i Ramzes. No što su ih više tlačili, to su se oni više množili i rasli, bijah ovi jadni zbog djece Izraelove. I tjerahu Egipćani okrutno djecu Izraelovu da im služe i zagočavahu im život teškim poslovima, silovačom i opekama i svakovrsnim radovima u polju, svaki njihov posao na koji su ih silili da im služe bijaše surov. Možemo pomnu glave. Dakle, Bože, znamo da tvoja riječ je proročka riječ i da ono što čitamo, Gospode, u Starom Zavjetu je sjena nekih budućih vremena, Gospode, i vjerujemo da možemo vidjeti da stvari u pismu govore o kraju vremena, Gospode. Želimo pogledati kako se ovo odnosi na naše vrijeme, da se provedeš kroz ovu službu, molimo te da nas blagosloviš kroz svoju riječ i da bi vidjeli nešto što prije nismo vidjeli. Bože, ne da onda znamo više nego da vjerujemo više, Gospode. Da to dotakne naša srca, ne naš um. Molimo te i promijeni naše živote. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Dakle, ovdje smo pročitali o faraonu koji je ustao, koji nije poznavao Josipa. I ono što znate već, ako niste, pročitajte u propovjedi treći izlazak gdje prorok govori da dolazi Ramzes koji ne poznaje Josipa u našem vremenu. Ono što vidimo da taj faraon i ova priča o izlasku djece Božje iz Egipta je preslika našeg vremena. Prorok kaže da je to bio prvi izlazak kad je Bog izveo svoj narod, naciju iz druge nacije. Onda je izveo svoju crkvu iz židovstva i na kraju vremena nas izvlače iz denominacija. Dakle, da vidimo da ovo što smo pročitali je preslika tog trećeg izlaska u kojem mi živimo i da je ovo proroštvo. Nedavno sam sjedio na nekom društvu gdje smo malo pričali, bio jedan čovjek koji je pastor i sad oni traže priče o tome kao malo o svojoj crkvi kako god i traže kako u vrijeme kad se tehnologija razvija, kako tehnologiju iskoristiti na pravi moralan način. Tako kad se tu malo priču, ja ga pitam, dobro, kad vidite, pogotovo danas, naravno zbog umjetne inteligencije i tehnologije, koja se strašno brzo mijenja, pitam, i ok, sad kako, da li možete procijeniti, malo vidjeti unaprijed, kamo to sve ide. A on kaže, ili pitam, ili samo učite ljude da budu moralni u svemu tome, da to koriste na ispravan način. Inače, baptisti kaže, ne pokušavamo ništa predvidjeti, jer svaki put kad pokušamo nešto predvidjeti, pogriješimo. Nije bilo onda, kratko je trajalo taj neki razgovor i sve skupa. Ja sam malo spomenuo o proroku, naravno, koliko sam imao prilike, ali nije li to tužno da si kršćan i sve oko tebe što se događa, ti samo učiš ljude da budu dobri ljudi. I kad pitaš ga da li možeš procijeniti po Božoj riječi kamo stvari idu, kažeš svaki put kad smo pokušali nešto procijeniti, pogriješili smo. Pa bolje da ništa ne pokušamo predvidjeti. Biblija je proročka knjiga. Bog nam je poslao, sve u Bibliji je proroštvo. I upravo zato nam je Bog poslao da vam kaže unaprijed stvari koje će se dogoditi, da bi se pripremili za njih. Nije nam Bog poslao Bibliju da bi bili dobri ljudi, onda možemo čitati, ne znam, muslimanske, hinduističke ili ne znam, nekakve ateističke knjige i oni se trude biti dobri ljudi. Ali svaki put kad pokušaju predvidjeti što će se dogoditi, pogriješi. I onda nama je Biblija knjiga, kako prvo kaže, modernih događaja koji su postali jasni po proročanstvu. I ono što vidimo u pismu, vidimo kao presliku tih modernih događaja kao proroštvo. I ono što vidite da prorok je tražio da vidi kako će stvari se dogoditi, uvijek bi pogledao u tipove. Kaže, on se uvijek pravdao da nema škole, pa kaže, kad vidim sjeno, otprilike znam stvarnost, kako će izgledati. Sad mi želimo pogledati u tipu sjenu, da bi vidjeli otprilike kako će izgledati stvarnost. I kad vidimo tip sjenu tog prvog izlaska, možemo vidjeti kako će izgledati otprilike koliko nam Bog otkrije taj treći izlazak u kojem mi živimo. Dakle, nismo tu da bi bili dobri ljudi, kaže Isus, jedan je dobar. Znači, jedan je dobar, ne dva, ne pet, ne deset. I ne možemo biti dobri ljudi. Nismo tu da bi pričali o moralu, nismo tu da bi bili nekako primjer svijetu kako čovjek može svojim trudom, znanjem, slušanjem dobrih motivacijskih govora postati dobar čovjek. Tu smo da nas Bog promijeni, on je jedini dobar, a njegova riječ je tu da nas spremi za ono što dolazi. Ako Biblija nije proročka knjiga, onda je ona kao i svaka druga religiozna knjiga. Gdje ljude uče da budu dobri muslimani, ili dobri baptisti, ili dobri katolici. Ono što mi želimo biti, da nas Biblija nauči da se spremimo za ono što dolazi. I sad kad čitamo ovaj priču, čitamo priču u Egiptu, i kad pogledate, Bog je podigao jednog čovjeka, proroka sa proročkim darom, zvao se Josip, i poslao ga je, ne u Egipat, nego je poslao među njegove, njegov dom, ali ga oni nisu htjeli. I da vas to posjeća na tekstu, pismu kaže, svojim je došao, oni ga ne htje došao, tako. Znači, kao što je Isus došao svojima, a oni su ga odbacili, tako je Josip došao svojima i oni su ga odbacili. I prorok kaže da je Josip savršen tip Krista. Jer Josip je rođen u obitelji, u istoj izraelskoj obitelji, bio je jedan od patrijarha, ali bio je odbačen zbog svog duhovnog života. Znači, kao što je Krist došao svojima i njegovi ga ne htjedeše, tako je Josip nije došao u Egiptu. Nije, on je prvo došao svojima, svoje braće, koji ga nisu htjeli, prvo kaže, odbacili su ga zato što je bio duhovniji od njih. I Isusa su odbacili jer je bio duhovniji od farizeja i saduceja. Rođen je kao vidioc, vidio je vizije, tumačio je snove, a njegova su ga braća mrzila bez razloga i proroštvo se uvijek ponavlja. Tako da vidimo da kao što su Josipa mrzili bez razloga i Krista su mrzili bez razloga. Krist je bio duhovan, poslan svojima koji su ga odbacili, imao je proroštva, imao je viziju. Kaže, Josip je bio tip Krista. Kaže, Josip, kako je on savršen tip Krista, kako je rođen među svojom braćom, a bio je omražen od svoje braće, ali voljen od oca. Vi čitajte da kaže glas neba, ovo je moj ljubljeni sin, u njemu mi je zadovoljstvo. Dakle, kaže prorok, omražen od braće, a voljen od oca. Krist je došao kao ljubljeni sin u kome mu je zadovoljstvo, voljen od oca, a omražen od svoje židovske braće. A zašto su ga mrzili? Zato što je bio vidioc, mogao je tumačiti snove i vidjeti vizije. I oni su ga mrzili zbog jednog pravednog razloga, tako su oni mrzili Isusa, zato što je bio duhovan, nazivali su ga Belzebubom. I oni mrze njegovu crkvu danas, tu polubraću i sestre. Jako zanimljivo da prvo kaže, znači, mi smo po tijelu braća, a po duhu nismo braća sa denominacijama. Samo smo polubraća. Ako pogledate, Josip je bio polubrat ostaloj braći u obitelji kojima je bio poslan. Tako. Kaže, mrzili su ga zbog pravednog razloga, tako su mrzili Isusa zato što je bio duhovan. Zvali su ga Belzebubom i oni mrze njegovu crkvu danas, tu polubraću i sestre, zato što duh Božji se kreće u nanovo rođenim vjernicima. I kad to čuše, rekoše farizeje, jel tako? Kad to čuše farizeje, rekoše, ovaj ne izgoni zloduha osim po Belzebubu, vladaru zlih duhova. Voljen od oca, omražen od braća. Kada Josip bio je prodan od Egipat, savršeni tip Krista, izdan od svoje braće. Jer Isusa izdali nisu Rimljani, nego njegova braća. Jesu li ga prodali? Jesu. Za nekoliko srebrenjaka, tako 30 srebrenjaka, ja mislim da u pismu kaže Josipa 20 srebrenjaka otprilike. Kaže, savršen tip Krista izdan od svoje braće, prodan za nekoliko komada srebra, otprilike 30, baš kao što je bio i Krist. Kaže, nosio je ogrtač od mnogo boja, kao što je Krist viđen u Otkrivenju 1, da sjedi na prijestolju i da mu je duga iznad njega. 7 savršenih boja koje predstavljaju 7 crkvenih doba, duga predstavlja savez, on je na pogled bio kao jaspis i sad, što su Ruben i Benjamin prvi i posljednji, to je on od koji on bio, od koji jest, koji će doći, korijen i izdanak Davidov, jutarnja zvijezda. Dakle, prodan u Egipat za 30 srebrenjaka. I sad stavimo malo i razmišljamo, Krist je prodan. Kao što je Josip prodan, i prepušten Egipćanima, Krist je prepušten Rimljanima. I vidjet ćete sad odmah, kao što smo vidjeli, da postoji, prorok nam kaže, ono što je nekad bio Egipat, to je sada Rim. Njegova braća su ga uzela i predali Egiptu. Krista su njegova braća uzela i predala Rimu. Znači, poslan je braći, a završio je u Rimu. Poslan je braći Josip, završio u Egiptu. Kaže, Josip, savršen tip Krista, izdan od svoje braće, prodan za otprilike 30 srebrenjaka kao što je Krist bio. Primijetite, kad je bio uzet gore, navodno, tamo u rupi je bio kao mrtav. Na izgled mrtav je bio u rupi, kaže prorok, su ga bacili, isto kao što je i Krist, ili poput Krista, što je on ustao. Kada je postavljen faraonu s desne ruke, kad je bio u zatvoru, poput Krista, kad je bio na križu, jedan razbojnik je bio izgubljen, drugi spašen, i tako je bilo sa Josipom, jedan mesar, jedan pekar, jedan je bio izgubljen, a drugi spašen. Josip je unaprijed rekao što će biti njihova sudbina, kao što je Krist napravio na križu. Primijetite još jedna stvar, kaže, Josipu je dana poganska nevjesta. Bio odbačen od braće i okrenuo se i uzeo pogansku nevjestu. Faraon mu je dao kćer svećenika Izora za nevjestu i on je oženio pogansku ženu koja mu je dala Efraima i Manaša, koji su bili baštinici u kraljevstvu u tom obećanju patrijarha. Dakle, kaže prorok, bio je navodno mrtav, na izgled mrtav, ali je uskrsnuo iz rupe, koji su ga iz one čatrnje bacili, i onda je bio podignut s desne strane faraona. Kad je bio na križu, Isus je jednoga spasio, drugi je bio izgubljen. Josip, kad je bio u zatvoru, prorekao je da će jedan biti spašen, drugi biti izgubljen. I onda kad je bio odbačen od svoje braće, dana mu je poganska nevjesta, koja mu je rodila djecu koja su bili baštenici kraljevstva. Josip, savršen tip Krist. I sve kad vi pogledate, Egipat možemo promatrati iz biblijske perspektive od Josipa do Ramzesa. Krenut ćemo sa Josipom, završavamo sa Ramzesom. I kad pogledate Rim, možemo pogledati na taj način. Od Krista do nekog Ramzesa. Kako hoćemo vidjeti ko je taj moderni Ramzes. Znači, post Krist je bio poslan svojima, oni su ga odbacili i prepustili Rimu. Odnosno, kao što su Josipa, koji je bio poslan svojima, nakon što su ga odbacili, prepustili Egiptu. Kaže, primijetite đavo u obliku Ramzesa, kralja. Prva stvar što je on napravio, on se riješio djece sa prirodnom smrću i čim je sin Božji bio rođen, kaže, on se maknuo iz Egipta, zato što je Bog uništio Egipat i prokleo ga i nije se nikad vratio od onda i on je sada u Rimu, Sotona je premjestio svoje sjedište u Rim. Prva stvar, kaže, možemo, znači ovo što smo htjeli naglasiti, znači kaže, ono što je bilo u Egiptu kad je Bog uništio Egipat, to je Bog kaznio, uništio Egipat, a Sotona onda svoje prestolje koje je bilo u Egiptu premjestio u Rim. Ondašnji Egipat je preslika današnjeg Rima. Braća su ga odbacila i poslala u Egipat. Krista su braća njegovi odbacili, nisu ga htjeli i prepustili Rim. Kažem, želim da vidite još jednu stvar. Kad je bio bačen u tu rupu, on je bio na izgled mrtav. I onda je bio uzet iz te rupe i odveden u najveći trgovački grad na svijetu. Što je danas najveći trgovački grad na svijetu? Kaže pismo, povikom silno jakim glasom, pade, Babilon veliki i postade prebivalište zlodusima i tamnicom svakom nečistu duhu i kavezom, svakoj nečistoj i mrskoj ptici, jer su svi narodi se opili gnjeva, njezina bluda i kraljevi zemaljski s njom bludničali i trgovci zemaljski se obogatili od njezine silne raskoši. Kaže, poslan braći, odbačeno braće, završio u najvećem trgovačkom gradu na svijetu. I ono što vidimo, Krist je poslan židovima, oni su ga odbacili i prepustili Rimu kao najvećoj trgovačkom gradu na svijetu. Kako pismo kaže, trgovci zemaljski se obogatili od njezine silne raskoši. Ima više zlata u Rimu nego u ostatku svijeta. Tako da, crkva hoće katolička se riješiti siromaštva u svijetu, moglo bi to napraviti za 5 minuta. Sve umjetnine koje su godinama i kroz stoljeća skupljane, jel tako, sva umjetnička djela, sva bogatstva, sva zlata, svi milodari, svi ratovi, sve što se skupljalo, skupljalo se u Rimu. Vidite gdje je savršeni tip Krista završio. I zapamtite, kaže, Rimokatolička crkva je prvo bila pentekostalna crkva. Prva crkva nije nikad krenula na Nikeji u Rimu. Prva crkva je počela u Jeruzalemu na dan pedesetnice. Znači, duhovna nevjesta je rođena na dan pedesetnice od Krista. I prije nego što je on došao s njoj, što se dogodilo? Ona je pala u Rimu. Zašto? Izgubila je svoje vrline riječi zbog dogmi. Tako da vi vidite da evanđelje je došlo židovima, ali ubrzo nakon toga završilo je u Rimu. Završilo je u rimskoj crkvi, u rimskoj denominaciji, kao što je Krist završio, kao što je Josip završio u Egiptu. Znači, Josip savršen tip Krista, mi bi ga očekivali da ćemo ga vidjeti u obećanoj zemlji. Ali tako da će tamo uspostaviti svoje kraljevstvo, da će mu se tamo oni svi snopovi, kako je on vidio u viziji, da će se svi snopovi njegove braće klanjati njemu. A umjesto toga, u ovom dijelu priče, to je kraj priče, ali u ovom trenutku Josip je u Egiptu, nije u obećanoj zemlji. Kao što je evanđelje, kad je Krist došao na zemlju, završilo u Rimu. Što više, Isus je rođen u Rimskom carstvu. Tako. Kad je Krist bio rođen, Izrael je bio u ropstvu od Rimskog carstva. I ono što mi vidimo, da zapravo povijest se ponavlja i da je to povijest od Josipa do Ramzesa. Od početka evanđelja, kao što je bilo Josip Krist, savršen tip Krista, koji je završio, zato što su ga braća odbacila i nisu mu vjerovala i prihvatila njegovo evanđelje u Rimu, do vremena dok se nije pojavio nekakav Ramzes koji je zaboravio na Josipa. Mi vjerujemo da vidjet ćemo da prvo kaže da živimo u vremenu tog Ramzesa koji se pojavljuje u Rimu, koji je zaboravio na Krista, na Josipa, na duhovno. I paralelno s time, nećemo se na tome zadržavati, uz Egipat mi nalazimo jednu kao lik Egipta, kip Egipta, kao sliku Egipta, koja se događa u prostoru koji bi trebali biti zemlja za vjernike. A Biblija ih to naziva opačinom Amorejaca. Kaže prorok i vidimo i čitamo, Abramu je rečeno, znaj zasigurno da će tvoje sjeme biti stranac u tuđoj zemlji i da će im služiti, da će ih oni tlačiti 400 godina. Kao da nam je proroštvo da kaže, znaj dobro da će vjernici biti stranci u rimskoj zemlji, jel tako, ovo je u egipatskoj zemlji, i da će ih oni tlačiti 2000 godina. Otprilike je preslika toga. Kao što su Židovi bili u Egiptu 400 godina i tamo bili proganjani, ubijani, tlačeni, tako su vjernici, Božji narod, duhovni narod, bili 2000 godina u ropstvu rimskih dogmi, denominacija, proganjani, tlačeni, inkvizicija, križarski ratovi, što sve ne, ali tako. I Bog kaže, znaj, vidiš sliku prvog izlaska naroda koji je 400 godina tlačen i proganjan, i vidiš sliku crkve koja je 2000 godina tlačena i proganjena. Tamo ih proganja Egipat, a prorok kaže taj Egipat kad je uništen postao je Rim. Kaže, narodu kojem budu služili, odnosno kažem crkvi koje budu služili, koja ih bude proganjala, ja ću suditi i nakon toga će i oni izaći s velikim imetkom. A ti ćeš u miru poći k svojim ocima i bit će sahranjen u dobroj starosti. No za četvrtog naraštaja, pričali smo o tome dvije službe prije, oni će ponovno doći jer se opačina Amorejaca još nije dopunila. Dakle, imamo opačinu Egipta ili opačinu Rima koji proganja narod, muči ih i tlači 400 godina, u našem slučaju 2000 godina. I vidimo da se u obećanoj zemlji formira jedna druga nacija, Amorejska, čija se opačina gomila. I kaže prorok, bezakonje ili opačina nije još bila puna Amorejaca, tako da su morali oklijevati i otezati čekajući prije izlaska. Ali kad su Amorejci napunili svoju opačinu, onda je došao prirodan izlazak koji je odveo ljude u prirodnu zemlju, gdje su prirodni Amorejci nekad prebivali i sebi i nazivali to svojom zemljom. Onda prvo kaže, a opačina Amorejskih denominacija, koji sebe nazivaju crkvom, traje toliko dugo da je njihova opačina gotovo napunjena. Amorejske denominacije, slika ove ekumenskog pokreta ili kako hoćemo konfederacije crkava, kip zvijeri, kako pismo kaže u Otkrivenju, imamo zvijer u Egiptu i njezin amorejsku sliku, njezinu amorejski kip, čija se opačina, kaže prorok, puni. I Bog je dugo čekao i strpljivo čekao i čekao. Luterani su ustali i organizirali se, metodisti su ustali i organizirali se. Pustio je John Smitha baptističku crkvu da ustane i s velikim probuđenjem organizirali su se. Pustio je pentekostalce da ustanu s obnovom darova, organizirali su se. Toliko da je opačina gotovo se napunila i da je Bogu dosta, i onda dolazi izlazak. Sad vidimo kako su se stvari napunile, kako su se stvari poklopile. Da imamo s jedne strane opačinu tih amorejskih denominacija koje su se organizirale i organizirale, na kraju su se konfederirale, jel tako, je napravili konfederaciju crkava, je napravili, što pismo naziva, kipom zvijeri, u isto vrijeme ustaju u Egiptu novi kralj koji ne poznaje Josipa. Kralj koji ne poznaje Josipa nije amorejski kralj, nego egipatski kralj. Pismo program, ja ne znam, nigdje nije rekao, gledajte ko će biti na čelu ekumenskog pokreta. Iz ovog biblijskih slike uopće nije bitno ko je amorejski kralj. Tamo čak čitamo da imamo Sihon i Og, jel tako? Kad su oni osvajali zemlju, da su bila neka dva amorejska kralja. Pismo kaže da su bili divovi, jel tako? Možemo čitati, imate puno u psalmima o tome i u izlasku. Ali ono što je ovdje za ovaj naš slijed događaja, za prepoznati vrijeme koje živimo, je bilo važno da prepoznamo novog egipatskog kralja. Jednog Ramzesa, jednog faraona koji je ustao, koji nije poznavao Josipa. I tako na povijest izraelskog naroda u vrijeme prvog izlaska je povijest od Josipa do Ramzesa. Naša povijest, povijest kršćanske crkve, je povijest od Krista do Antikrista. Naš Josip je Krist. Egipat koji nas tlači je Rim i rimske denominacije i rimske dogme. To je ono što je tlačilo crkvu kroz zadnjih 2000 godina. I na kraju pojavit će se Antikrist koji ne poznaje Josipa u našem vremenu. Pojavit će se neki novi kralj u Egiptu, da kažemo neki novi papa u Rimu, i prorok će nam reći kako ćemo ga prepoznati. I to egipatsko ropstvo je trajalo 400 godina, to je jedan dugi period. Rimsko ropstvo dogmama i denominacijama je trajalo 2000 godina. Zadnjih 2000 godina vi imate vjernike koji se krštavaju u ime Oca, Sina i Duha Svetog, koji donedavno vjeruju da su Bog tri osobe, ali tako, koji mnoge stvari u pismu nisu razumjene. Pogledajte Lutera, koliko toga on nije razumio. Nije razumio posvećenje, pogledajte Veslija, pogledajte denominacije, pogledajte crkvena doba i čitate i vidite koliko toga je bilo oteto crkvi i koliko je crkva bila u ropstvu rimskih tumačenja. Tamo vidite, neki od njih su bili rimski svećenici, tako Sveti Martin koji je bio glasnik za doba, tako prvo je bio nekakav biskup u Francuskoj, ako se ne varam. Luter je bio katolički svećenik. Znači, vidimo u kojem ropstvu je crkva bila i koliko ih je, koliko je rimska, egipatska carstvo, kraljestvo tlačilo i otimalo i pljačkalo narod Boži zadnje 2000 godine. Kaže, ovdje primijetite, ovdje je jedna velika stvar, gledajte, kaže, ovo moje, kaže, Duh Sveti je bio vezan denominacijama svih ovih 2000 godina. I vidimo da je bio, kaže. Kaže, prvo pogledajte, to je velika stvar. Duh Sveti je bio vezan, okovan, u ropstvu, da kažemo, denominacija svih ovih 2000 godina. Kao što je narod Boži bio u ropstvu u Egiptu, crkva je bila u ropstvu Rima. Kaže, prorok je rekao, ali doći će dan koji neće biti ni dan ni noć. Ali u vrijeme večeri bit će svjetlo. I kaže, prorok, crkva je živjela 2000 godina u nečemu što nije ni dan ni noć. Kaže, to je jedan onako sumorni, mračni, tamni dan, tmurni dan, kaže, ponekad su imali samo malo svjetla da vide neku biblijsku istinu, da vide da će se pravednik spasiti vjerom, a da ne treba plaćati za oproštenje grijeha. To je bila, toliko je bio tmuran dan, da bi samo takvu neku jednostavnu malu istinu uspjeli su vidjeti u pismu i onda bi prošlo stotine godina ili možda koliko već do sljedećeg probuđenja, da bi vidjeli još neku sljedeću novu istinu, tako da je Bog traži posvećen život. Jer kaže, bilo je to 2000 godina tih tmurnog dana, kaže, koji se ne može zvati ni danom, ni noći. Nego će, ali kaže, ali u vrijeme večeri pojavit će se svjetlo. I ova poruka je svjetlo koje nas je vratilo u pismo. Sve ono što kroz doba ljudi nisu uspjeli vidjeti jer su živjeli u tom danu koji nije ni dan ni noć. U tom tmurnom danu bez dovoljno svjetla da vide istine Božje riječi. Odnosno, kako prvo kaže, živjeli su u ropstvu. Vezan je Duh Sveti bio denominacijama svih ovih 2000 godina. Kaže, Duh Sveti je bio vezan pokraj denominacijskih rijeka. Gotovo 2000 godina. Ali bit će pušten u vrijeme večeri preko poruke kraja vremena. Kaže kako je bio vezan i onih tako 200 miliona ili tako demona na rijeci Eufrat, kako prorok kaže da je Duh Sveti bio vezan na denominacijskim rijekama, ali će biti pušten u vrijeme večeri preko poruke kraja vremena. Kad uzmete ovu poruku i kad vidimo što nam je Bog sve otkrio, mi ponekad to tako lagano uzmemo zdravo za gotovo, da razumiješ krštenje, da razumiješ da je Bog jedan, da razumiješ predodređenje, da razumiješ što je bio prvi grijeh, da razumiješ da crkva neće ići u veliku nevolju. Sve te stvari koje nam je pismo vratilo su stvari koje su egipatski i rimski gonići otimali crkvama zadnjih 2000 godina. Dok je Duh Sveti bio vezan, dok je crkva bila u rimsko-egipatskom ropstvu. Kaže, Duh Sveti je natrag u crkvi ponovno. Krist, on sam otkriven u ljudskom tijelu u vremenu kraja. On je to rekao i on je to obećao. Jer je Duh Sveti pušten u vremenu kraja preko poruke vremena kraja. Kaže također da je crkva bila vezana, kaže, crkva je vezala Duha Svetoga gotovo 2000 godina za vrijeme mučeništva pod crkvenim dobima i bio je vezano gotovo 2000 godina, ne na rijeci Eufrat, nego na vratima crkvenih vjerovanja i dogmi. Duh Sveti nije mogao raditi u crkvi zbog od čovjeka napravljenih sistema. Ali ona će biti oslobođena, kaže. Ona se vraća natrag, to je ono što je Biblija rekla. Dakle, ono što mi čitamo, da je crkva bila, Duh Sveti u crkvi bio 2000 godina vezan. Da je crkva bila u ropstvu, ali bit će oslobođena. I kaže, njih dvoje se susreće na jednom drugom bojnom polju. Lucifer i Mihael ponovo, kao što je bilo u početku. Bili su vezani 2000 godina skoro 2000 godina, ne točno 2000 godina, jer su Rimljani, kaže, to držali. Tit u 96. godini, kaže, je pobio Židove. Rimljani, tko je pobio te Židove, bio je to Tit, rimski general. Kaže, nije skroz 2000 godina, ali skoro 2000 godina crkva je bila vezana i u ropstvu. Kaže da postoje tri izlaska. I kaže tri izlaska kad je Bog u obliku Duha Svetog se spustio dolje i pozvao i odvojio ljude. I on ih odvaja sada. Prvi izlazak kad je bio Bog se spustio kao ognjeni stup, tako koji je vodio Izraelce kod spustinju. Drugi izlazak kad je Bog došao, Pavao ga vidio na putu za Damaska ognjeni stup. I u naše vrijeme se Bog spustio kao ognjeni stup. I kad je vodio, kaže, svoje u prvom izlasku, išao je pred njima kao stup od ognja. Vodio ih je u zemlju, kaže, gdje se on pojavio pred njima u obliku čovjeka koji se zvao Isus Krist. I on je došao onda i pozvao ljude iz tog formalnog stanja u kojem su završili, kao što su bili dolje u Egiptu. U drugom izlasku je došao i pozvao ih iz tog formalnog stanja, kao što su u kojem su završili, kao što su završili prethodno u prvom izlasku, kaže, u Egiptu. I sada mi nalazimo drugi put, oni su pod rodstvom rimskog carstva. A sada oni imaju sva crkvena vjerovanja, makli su se od prave iskrenosti, proslavljanja i Bog je ponovno poslao izlazak. I on se opet pojavio u obliku čovjeka koji vodi čovjeka. Dakle, vidimo prvi izlazak, ognjeni stup. Vidimo drugi izlazak, ognjeni stup. Treći izlazak, ognjeni stup. Vidimo prvi izlazak da su završili u Egiptu. Egipat je uništen i Sotona je svoje sjedište preselio u Rim. Nalazimo za vrijeme drugog izlaska da su pod rodstvom rimskog carstva, ali tako Bog, vi nalazimo ih trećim izlasku da su pod rodstvom rimskih doktrina i kaže Bog šalje ono što je obećao, u vrijeme večeri bit će svjetlo. Kaže, Bog je obećao da će osloboditi crkvu, iako je Duh Sveti zadnjih 2000 godina bio vezan u crkvu. Kaže, rimska gusjenica je počela jesti nevjestino drvo. I otišla je skroz do korijena, probila se skroz dolje i pojela skroz to drvo, kao što je pojela Krista Isusa ženika, tako je sasjekla nevjestu. I počela je sa crkvenim vjerovanjima i denominacijama taj isti insekt. I što onda? Kaže, slava Bogu, u korijenu je predodređeno sjeme. Kraljevsko Abrahamovo sjeme, ona nije mogla umrijeti, kaže riječ, u korijenu je bila obećana, ja ću obnoviti, kaže Gospod. Sve te godine koje su pojele gusjenica i skakavac i ostali kukci, ja ću obnoviti, kaže Gospod. Dakle, kad mi pogledamo, Bog je Abrahamu rekao, bit će oni dugo stotinama godina robovi, ali narodu kojem budu služili, ja ću suditi. Izaći će otamo sa velikim imetkom. Isto tako kao što je crkvi rečeno i pokazano kod crkvenih doba, da će crkva biti u okovima, da će crkva biti tlačena, da će crkva biti pljačkana, da će crkva biti rob rimskih doktrina, crkvenih vjerovanja, dogmi, ali, kaže, ja ću obnoviti, kaže Gospod. Kaže, u vrijeme večeri bit će svjetlo. Doći će izbavitelj, doći će osloboditelj, završit će tih 400 godina, završit će tih 2000 godina, ja ću imati svog proroka koji će ih izvesti van. U našem vremenu Bog je izveo nas iz rimskih okova, izveo nas iz rimskog ropstva, koje je nalik tom egipatskom ropstvu u kojem je Božji narod bio, kad u vrijeme kad ustaje jedan kralj nad Egiptom koji ne pozna Josip. I kaže, ustade tada nad Egiptom novi kralj koji nije poznavao Josip. Ustao je nad Egiptom, kao što smo rekli, nad Amorejcima. Kaže, i došlo je vrijeme da djeca Božja budu oslobođena iz egipatskog ropstva. I ako vi hoćete, došlo je vrijeme da mi budemo oslobođeni iz rimskog ropstva. Da ne robujemo više ni jednoj rimskoj dogmi, ni jednom rimskom crkvenom vjerovanju, u vrijeme kad se opačina amorejskih denominacija pune. Oni su dobili probuđenje pa se organiziraju. Dobiju probuđenje, organiziraju se. I sad su se toliko izorganizirali da su se pridružili onome iz čega su izašli. A to je, izašli su iz katoličke crkve, vraćaju se kroz ekumenski pokret u katoličku crkvu. Do te mjere da pismo kaže da je ona majka bludnica, a da su protestantske kćeri također kćerke bludnice. Kaže, došlo je vrijeme da djeca Izraelova budu oslobođena egipatskog ropstva. Bog je u naše vrijeme rekao dosta, ispunilo se to rimsko ropstvo koje je crkva robovala. Vrijeme je da crkva se oslobodi rimskih dogmi i doktrina. I kad se obećanje približilo, Ustao je faraon koji nije poznavao Josipa. Zašto? Jer vrijeme je bilo tamo. Kaže, oni su poštivali Izrael do tog vremena, ali došla je sezona ili vrijeme gdje više nije bilo respekta. Tako da je Bog mogao zapljuštiti dolje svoj sud na narod. Vrijeme je došlo. Došlo je vrijeme da crkva bude oslobođena, vrijeme kad Egipat više nije poštivao Josipa. I vrijeme je kad Bog sad može zapljuštiti svoj sud na taj isti Egipat. I Bog je poslao Krista i došlo je vrijeme i kad vi pogledate, svijet danas ne poštuje Krista. Danas se ljudi reći da si kršćanin je gotovo sramota. Čak među katolicima. Reći da ideš u crkvu, da se moliš Bogu ili da čitaš Bibliju. Ti si odmah fanatik, ali tako što. Vrijeme kad svijet ne poštuje Josipa. Tako, ne smiješ napraviti karikaturu Muhameda, ali Isusa možeš. Ako upitate tamo na internetu neki algoritam s umjetnom inteligencijom, da vam ispriča vic o Isusu, napisat će, ispričat će, ali Muhamedu reče da nije politički prihvatljivo da to ispriča. Znači, vrijeme kad svijet ne pozna Josipa. Vrijeme kad svijet ne poštuje Josipa. Vrijeme kad je Biblija, oni kažu, pa vidi koliko prolivene krvi u Bibliji ima, treba je zabraniti jer je puno nasilja. I tako dalje, i tako dalje. Došli smo u vrijeme kad kaže prorok, kad se to desi, onda Bog može zapljuštiti svoj sud na narod. I kaže, vrijeme je došlo, ne doći će to, vrijeme je došlo. Kaže, i onda kad se vrijeme obećanja približilo, ustao je faraon koji nije znao Josipa. Kaže prorok u propovjedi, ovo je 55. godine. I mi ćemo imati jednog koji će ustati jednog od ovih dana koji ne zna Josipa. Taj Ramzes će biti papa, ali tako. Znači, opet u trećem izlasku, ustao je faraon koji nije znao Josipa, ista stvar i danas. Ustaje čovjek koji se zakleo u bijeloj kući, koji se neće zakune u zakletvu i neće uzme u svoju zakletvu da vjeruje u slobodu religije. I otprilike to je ono što nam prorok sugerira, kako ćemo prepoznati faraona koji ne pozna Josipa. To je papa koji ne vjeruje u slobodu religije. Kaže, što ovaj novi papa kaže? Kaže, četiri stvari, jedna od njih da ujedine protestante i katolike, je i svakoj intelektualnoj osobi to izgleda prava stvar za napraviti, ali u skladu s Biblijom to je pogrešno za napraviti. Biblija kaže da će oni to i napraviti. I u to vrijeme, kaže, Ramzes u Egiptu je rastao. Njegova moć je rasla. Ramzes je rastao. Jeste li čitali sad da Zelenski je obišao predsjednike država vezano za njegov plan kako dalje sa ratom u Ukrajini? Da vam promaklo da je otišao kod pape. Kad je obišao američkog predsjednika, ne znam, evropske predsjednika, onda na kraju otišao kod pape. Ramzes raste, kaže prorok. Njegova moć raste. Ramzes raste. Kaže, Antikrist raste sada. Ramzes je Antikrist. I naš 2000 godina je period od Krista do Antikrista. Kao što je židovski period u Egiptu bio period od Josipa do Ramzesa. Antikrist raste u svojoj moći sada. Kroz politiku on je već ušao u Bijelu kuću. Ušao je dva puta najmanje, ali tako, dva puta je već bio katolički predsjednik. Bez obzira na to, kontrolira katolički zastupnici i senat i kongres. Tako. U religiji, kaže, on je ljude toliko zbunio, toliko da su pali na to. Svi denominacijske vođe, praktično svaka crkva koja postoji u naciji, je već u konfederaciji crkava. Ramzes raste. Znači, nije pitanje kad će Ramzes doći, nego koliko treba narasti njegova moć. Jer prvo kaže, Ramze se tu, samo njegova moć raste. Kaže, oni se ujedinjuju zajedno i što će oni imati, što će oni napraviti? Napravit će jednu silu, zvijer, poput one koja, one prve zvijeri. I onda dolazi progonstvo. Ono što mi sigurno znamo, da prvo kaže da će biti pritisak na nevjestu na kraju vremena. Ramzes raste, u jednom trenutku Ramzes će se pojačati, omoćati, toliko da će pokrenuti progonstvo. I onda će doći progonstvo na sve oni koji se neće ujedine s time. I jedan bojkot. I bit će onda prekasno. Već si uzeo žig, nemoj reći učinit ću to onda. Bolje da učiniš to sada, jer Ramzes raste. Ramzes jača. Kaže prorok, Ramzes jača. I ako hoćete, utjecaj i moć crkve katoličkog svijetu jača. Ramzes jača, Ramzes koji ne vjeruje u slobodu religije. I kaže, kad Ramzes ojača, onda će doći progonstvo na sve one koji se neće ujediniti na način da će biti bojkot. Biće bojkotirani, neće moći održavati službe, neće moći imati zajedništvo, neće moći propovijedati. Možda će im ugasiti YouTube kanal. I ako ga ne ugase, samo smanje doseg. Dakle, samo ti algoritam tamo klikne da tvoj video, službu, propovjed i tako niko ne može vidjeti. Ili skoro niko. Jer Ramzes ne vjeruje u slobodu religije. Ne vjeruje u slobodu govora. Kaže, upravo to vrijeme kad je Kain došao na zemlju, Abel je došao na zemlju. Kaže, želim da primijetite to cijelo vrijeme. Kad je Krist došao na zemlju, Juda je došao na zemlju. Kad je Belbrankam došao na zemlju, Ramzes je došao na zemlju. Kad je Mojsije došao na zemlju, Ramzes je došao na zemlju. Kaže, u isto to vrijeme kad je Krist bio, kad je Krist otišao sa zemlje, Juda je otišao sa zemlje. I kad je isto to vrijeme kad se Duh Sveti spustio, Antikristov Duh se spustio. I upravo u vrijeme kad je Duh Sveti otkrivao sebe u zadnjim danima, Antikrist pokazuje svoje boje. Koji dolazi kroz politiku i te stvari. I kaže, i upravo u vrijeme kad se Antikrist kreće potpuno na sceni, Bog se kreće potpuno da otkupi svoje. To ide jedno uz drugo, kaže Strv. Jedno uz drugo, Bog uz Bog. Sad kad kaže, kad se Krist očitovao, kad je Krist došao na zemlju, otkrivao tajne srca, u naše vremenu imao velike iscijeliteljske službe i došlo je očitovanje Kristove sile. I isto to vrijeme imate ekumenski pokret papu Ivana koji je rekao tako da želi ujediniti sve kršćane zajedno. On je pokazao svoje boje. Krist je bio očit, Antikrist je bio očit. Krist je do te mjere je bio očit da u vrijeme kad Bog otkriva pečate, Antikrist u bijeloj kući ima svog predsjednika. Zamislite koliko to para. Baš ne prije, ne kasnije. Dok Belbraham 63. otkriva pečate, Antikrist je narastao, ojačao da je on otkrio svog predsjednika u bijeloj kući. Sve je to paralelno. Kaže, kad vidite Abela, vidite Kajna. Kad vidite Krista, vidite Judu. Kad vidite Duha Svetog da se spušta i očituje, vidite Antikristovog duha da otkriva i pokazuje svoje boje. I kad Duh Sveti se povuče sa zemlje, vidjet ćemo, kaže, kad Duh Sveti se potpuno pokrene da otkrije, odnosno da otkupi svoje, onda će se i Antikrist potpuno pokrenuti na scenu. Znači, kad Duh Sveti se pokrene potpuno da uzme crkvu uznesenja, Antikrist će se potpuno pokrenuti. I vidimo da su, da Ramzesa ne treba čekati, jel tako? On je došao. Bio je tu kad je i prorok bio tu. Dok je prorok otkrivao pečate, on je imao svog predsjednika očito neskriveno na čelu najjače, ne, jel tako, države u svijetu. Ono što mi vidimo, samo što trebamo gledati, promatrati, kako Ramzes raste na način da jednog od ovih dana Ramzes će ukinuti slobodu religije. Odnosno, moćeš imati ako ćeš biti dio tog pokreta. Ali sve ono što nije dio tog ekumenskog pokreta, bit će zatvoren. Prvo kaže, crkva je postati skladište. Kaže, upravo u vrijeme kad je Krist izlio Duha Svetog, kaže, i kad je došao on na scenu, Antikrist je došao na scenu. Kaže, upravo u posljednjim danima, kad Duh Sveti počinje otkrivati sebe, Antikrist otkriva sebe. U vrijeme dolaska Krista, Antikrist dolazi također. Antikristov duh. Tako da možete vidjeti da oni rade jedan uz drugoga. Isus je rekao da će biti toliko bliski da će zavesti same izabrane kad bi bilo moguće. Dakle, oba će biti religiozni duhovi. I religiozna ideja koja kaže zašto da kršćani su razjedinjeni. Ima puno toga više što nas povezuje od onoga što nas dijeli. Ajde da se udružimo, da se ne svađamo i da zajedno evangeliziramo svijet. Izgleda jako primamljivo ljudima. Kaže prorok, prirodnom čovjeku to je prava stvar za napraviti. Ali duhovno to je potpuno pogrešno, a oni će to napraviti. Kaže, to će bit će toliko slični da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Kaže, ja mogu uzeti otkrivenje 12, upravo sada i 13, i potvrditi vam. Biblija kaže da Antikrist koji dolazi na zemlju će zavesti sve. Kaže, sve. Kaže, sve koji su na licu zemlje sa denominacijama i crkvenim vjerovanjem. Znači, Antikrist će sa crkvenim vjerovanjama, sa denominacijama zavesti sve. I da pričate sa bilo kim na zemlji danas, ko nije vjernik poruka, i da ga pitate, je li razumno, je li dobro da se kršćanske crkve ne svađaju, nego da gledaju ono što ih povezuju i da zajedno surađuju i da zajedno se druže i da zajedno toleriraju jedne druge i da se zajedno vole i da promicaju ljubav i da promicaju humanitarni rad i karitas i ne znam, pomoć siromašnjima i tako dalje, i misionarenje, i ne znam, svi bi rekli da. Jer kaže, Antikrist će zavesti sve, kaže prorok, sve koji žive na zemlji, svojim crkvenim vjerovanjima i denominacijama. Zavest će sve na licu zemlje, osim jedne od njih, osim one koji su predodređeni prije postanka svijeta. Zato kaže da će biti toliko bliski da bi zaveli same izabrane kad bi to bilo moguće. Kaže prorok dalje, politika je trula do srži. Antikrist ustaje na svom prijestolju i raste u svojoj moći. Kaže, primijetite Kristova nevjesta riječi raste do glave. I Antikrist raste do svog vrhunca. Kaže, bio je tamo iza, ali sada raste do glave. Ekumenski koncil će postaviti jednu crkvenu glavu. Kaže, mala crkva koja je išla cijelo ovo vrijeme, nevjesta Kristove riječi kroz doba, ona dolazi do glave. Zato što će se ona ujediniti sa svojim partnerom, sa svojim ženikom. Sad vidimo da Antikrist raste do svog vrhunca, do svoje glave, i da crkva raste do svoje glave. Kaže, primijetite, prije nego što se dogodio izlazak, ustao je faraon koji nije poznavao Josipa. Vidite, kaže, faraon koji nije znao Josipa, tko je bio Josip? Što je Josip predstavljao? Taj duhovni dio u ovom izlasku. I konačno će ustati faraon, diktator koji ne pozna slobodu religije. I ujedinit će ih sve zajedno. Nemojte da vam ovo promakne. Dolazi vrijeme kad će biti faraon prvo morao je doći. Sada vidite da Dolazi faraon, dolazi antikrist koji ne pozna slobodu religije. S jedne strane ih ujedinjuje sve skupa, da bi sve ono što nije dio tog sustava amorejskih denominacija ugasio, zatvorio, ušutkao. I to je ono vrijeme u kojem živimo. Jedan podatak koji vas može iznenaditi. Mi smo uvijek razmišljali da živimo u nekakvom demokratskom svijetu gdje je sloboda religije i tako dalje. Ako malo pratite, ne znam, u Britaniji puštaju kriminalce, su zatvori puni, a hapse ljude koji zbog postova na Facebooku. Znači sad su smanjili da prije je bilo da bi neko išao na uvjetnu slobodu mora odslužiti 50% kazne. Sad su smanjili na 40% da bi oslobodili, a ljude koji pišu zbog postova hapse. Znači, jednostavno, vi ste mogli u vrijeme korone pisati nešto o cjepivu ili nečemu, baš možda vas u nekom trenutku uhapsili, ali sigurno bi vam ograničili da vam postove niko ne vidi. Ali to nema veze sa religijom. Ali to pokazuje da duh vremena u kojem mi živimo ne trpi slobodu govora. Ne trpi slobodu religije. Kažu, znači da je fake news ili misinformation, dezinformacija. Čak sam pročitao jedan američki visoko rangiran, da li je senator ili nešto rekao, da razmišljaju o tome da promijene prvi amandman koji omogućava ljudima slobodu govora kako bi zaštitili se od dezinformacije. Jer sad čovjek može nešto napisati i oni koji vlasti se boje da će pokrenuti mase, ali tako, nečime što oni ne mogu kontrolirati. Jer sad imamo sredstva gdje običan čovjek putem društvenih mreža ili slično, može interneta, može nešto reći da ima veći efekt, ali tako, nego što kaže premijer na preskonferenciji. Znači, kad je dana sloboda govora u redu, dok je to da neko priča sam negdje u kutu ulice i nešto protestira protiv države ili vlade, jer to i tako će čuti 10 ljudi, i to je lakše kontrolirati, ali ovdje sad ima svako u svom džepu sredstvo s kojim može podignuti pobunu, recimo. I sad se vlasti toga boje, a to antikristu savršeno paše. Antikrist nikad nije volio slobodu religije. Rim nikad nije promovirao slobodu religije. Tako. Jer samo ovo probuđenje koje je došlo kroz Luterov, Wesley i dalje, ih je prisililo da se malo primire. Ali kako Krist raste i antikrist raste, kaže, ustaje faraon diktator koji ne zna slobodu religije i ujedinjuje ih zajedno. Kaže, čak ovaj naš papa, njegova glavna svrha je da ujedini braću zajedno. Prirodnom oku to je ono što treba napraviti, ali u očima Božjim to je suprotno duhu svetoga. Mi se ne možemo miješati s tim. I svaka crkva će biti pozvana u tu federaciju. Izađite iz toga što prije možete, uzet ćete žig zvijeri, ne znajući da to radite, izađite iz toga. I mislim, kaže, da bilo koji čovjek koji je duhovan može vidjeti što se događa sada. Mi dobivamo faraona koji ne zna slobodu religije. Naš prijesednik se zakleo za svoju službu i nije se zakleo u to da vjeruje u slobodu religije. Sad kad pogledamo malo, ja sam išao pogledati o tome što prvo govori kao sloboda religije. Mi znamo da je Amerika nastala na način da su ljudi pobjegli iz Europe koja je bila pod kontrolom katoličke crkve da bi tamo mogli imati slobodu religije. I zato njihov prvi amandman i ustav koji su osmislili u toj državi, osnovna stvar je bila ta sloboda koju u Europi nisu imali. I to je na početku prorokove službe, kaže, ja sam tako zahvalan. kad idem u druge nacije, da predstavljam naciju poput ove Amerike, gdje imamo slobodu religije, gdje možemo govoriti potpuno vođeni od Duha Svetoga ono što hoćemo reći. 50. godine. 51. Ja sam Amerikanac i ja volim svoju naciju. Ja sam voljan ići u rat bilo kada, kad ona ide u rat. Postoje, kaže, Branham za Branhamom koji leže mrtvi tamo po Francuskoj i po Njemačkoj. Kad bi bilo neophodno za moju zemlju, ja bi bio vrlo sretan da položim i sebe tamo. Da bi sačuvao slobodu koju mi imamo ovdje, slobodu religije. Kao što je imamo sada. Kaže, nema veće nacije na svijetu od Amerike. Mislim to iz sveg svog srca. Kaže, neka bi naše zemlje dugo bile svjetle sa slobodom svjetlog, svetog svjetla, zaštiti nas svojom silom, veliki Bože, naš kralju. To ide pjesma. Ali kaže, dragi kršćane, ja bi radije bio u vojsci Gospoda nego na bilo kojem drugom mjestu. Počitajmo citat do kraja. Znači, kažu ljudi, ok, ja sad idem braniti Ameriku ili braniti Ukrajinu ili čekaj. Kaže, ali bio bi radije u vojsci Božje. Ali kaže prorok, umro bi za slobodu religije. Kaže, kad bi trebalo ići u rat, da očuvam ovu slobodu religije i da poginem kao preci, napravio bi to, kaže prorok. Ali bi radije bio u vojsci Gospodnjoj nego na nekom drugom mjestu. Kaže, znam da će nekad jednom doći zemlja gdje će biti doba bez kraja i gdje ćemo živjeti za uvijek. Ajde da se borimo za tu zemlju, a ne za Ukrajinu ili Hrvatsku ili Ameriku. Razmislite, gledajte malo, to je 50. odnosno 51. godina. A gledajte 54. kako poruka odmiče, da prorok se više govori o tome kako slobode religije više nema. I kaže, kad je ova nacija uspostavljena na Plymouth Rocku, ljudi su pali na svoja lica i onda su se pomolili i zahvalili Bogu za naciju sa slobodom religije, da mogu proslavljati Boga. I sad ako imam negdje, mislim, da li sam to stavio, što su Izraelci i faraona tražili? Nisu rekli, molim te, daj nam da ne moramo raditi. Nego su rekli, Bog Hebreja susreo se s nama, pusti nas, molim te, da odemo 3 dana u pustinju i prinesemo žrtvu Gospodinu Bogu našemu, da se On ne obori na nas pomorom ili mač. Oni uopće nisu rekli faraone, molim vas, dajte nam još jedan dan slobodnog. Ili daj nam malo veću plaću. Ili daj nam nekakav, veći dječji doplatak. Ili daj nam pauzu, topli obrok. Ništa nisu. Nego su rekli, daj nam slobodu religije. Daj nam 3 dana da odamo u pustinju i prinesemo žrtvu Bogu. Samo 3 dana nam daje na miru, da služimo Bogu. Ono što sad vidite, kaže prorok ovako, ljudi su uspostavili ovu naciju na Plymouth Rocku i onda su pali na sva lica i molili se i zahvalili Bogu za naciju sa slobodom religije. Da mogu proslavljati Boga. I mi smo bili onda mladi. Bili smo kao nacija u svom djetinjstvu. I nakon toga onda su proglasili dan zahvalnosti, gdje je Bog blagoslovio njihovu zemlju i oni su došli i prinijeli mu zahvalu. I onda smo bili mladi, nacija je bila mlada. Bili smo narod, veliki narod, kad smo bili mladi, kad smo puzli, kad smo bili u koljevci. Ali bojim se da nakon što smo postali veliki, otišli smo dalje bez Krista, bez Isusa. Otvorili smo, kaže, kafiće. Nismo mogli ići tim uskim putem. Ismijavali smo propovjednike, pljuvali mu na noge ako bi mogli. Duh Sveti se spustio na naše sastanke. I znate, kaže, puno tome. I mi sada imamo puno, mi znamo više o tome sada. Imamo bolje crkve, imamo bolje zgrade, bolje obrazovane propovjednike koji su bolji govornici. Kad smo bili mladi, Bog je mogao raditi s nama. Ali kad smo ostarili, kaže, znate, znamo više o tome nego što on zna. I bojim se da naša nacija sada ide sama i da je ostavila Boga. I zasigurno ćemo naići na probleme. Kad smo uspostavili, kaže, naciju, uspostavili su je i zahvalili Bogu jer imaju slobodu religije. Uveli su dan zahvalnosti da zahvale Bogu za plodove zemlje. I onda kaže, kad smo narasli, zaboravili smo na Isusa. Otvorili smo kafiće, ismijavali propovjednike, napravili bolje crkve, napravili bolje zgrade, bolje obrazovane govornike. Kad smo bili mladi, Bog je mogao raditi s nama, kaže, a sada idemo sami, bez Isusa, i branit ćemo na probleme. Kaže prorok, to malo janje koje je ustalo u Otkrivenju 13. Vjerojatno je imalo ta rog, dva roga je imalo, tu civilnu i crkvenu vlast. Ali kaže, nakon što je bilo janje, sloboda religije i tako dalje, ubrzo nakon toga počelo je govoriti kao zvijer poput zmaja i primjenjivalo svu silu koju je zmaj imao prije njega. Gorko religiozno progonstvo. I mi se približavamo tom vremenu. Sad kad kaže prorok, kad pogledamo u Otkrivenju 13, mi u Otkrivenju 13 nalazimo Ameriku koja je krenula kao janje. I prorok kaže, krenula je sa slobodom religije. Pali su na svoja lica i zahvalili Bogu da imaju zemlju gdje će imati slobodu religije. Ali kažem, nije prošlo dugo da je janje počelo pričati kao zmaj. I da je počelo raditi ono što zvijer traži. Prva zvijer, Rim. Kaže, i ogledak drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje, imaš ona dva roga kao jaganjac, a govoraše kao zmaj. Krenulo je kao janja. Završilo kao zmaj. Ja čak nekad razmišljam kad prorok govori o tom gorkom progonstvu, ja ne znam, evo moje pitanje, da li će uopće ono biti u cijelom svijetu ili će biti samo u Americi? Jer kaže da je govori o ovoj drugoj zvijeri, evo tako, koja je ustala u Otkrivenju 13, i kaže svu vlast one prve zvijeri ona provodi pred njim i čini da se zemlja i svi na njoj prebivaju, koji prebivaju na njoj, poklone prvoj zvijeri, onome kome bijaše izlječena smrtna rana. Prva zvijer koja je smrtna rana izlječena je Rim, koji je doživio pad Rimskog carstva i preživio kao papinski Rim. I kaže da je Amerika izašla iz zemlje, kaže prorok, ne iz vode. Prva zvijer je izašla iz vode i voda uvijek predstavlja u Bibliju mnoštva narode. Druga je izašla iz zemlje gdje koja, kaže, iz nečega što nije naseljeno, gdje nema vode. Imala je dva roga, kaže, kao jaganjac, ali ubrzo je počela se ponašati kao zmaj i raditi ono što je htjela da radi prva zvijer. Amerika je u zadnjih, koliko ima, 170 godina da je država oformljena prilike, ali tako, ne znam, 150, 170, 1700 i neke, ali tako, ako se ne varam, ko ne sliži memorija, znači, recimo ugrubo 200 godina, od zemlje koja je nastala na ideji slobode religije, došla i postala zemlja sa katoličkim predsjednikom. Upravo su izašli iz katolicizma da bi mogli prakticirati, krenuli su kao jaganjac, a završili kao zmaj, i kaže svu vlast one prve zvijeri ona provodi pred njim. Čim interesima služi Amerika? Interesima prve zvijeri, Rima. Do te mjere da su, niti ne skrivaju to, ali tako, da imaju svog katoličkog predsjednika. I imaju podpredsjednike koji su katolici, imaju senatore koji su katolici, kongresmene koji su katolici. Jer pismo kaže da će ta zvijer, druga, koja je izašla iz nenapučene zemlje, provoditi govoriti kao zmaj, a provoditi pred prvom zvijeri svu vlast one prve zvijeri. I čini da se zemlja i svi koji prebivaju na njoj poklone prvoj zvijeri, onome kome bijaše izliječena smrtna rana. Čini da se sve pokloni Rimu. Kaže prvo, kad smo došli, evo još malo, kad smo došli na Plymouth Rock i kad je ova nacija bila osnovana na slobodi religije. Zato što su naši praočevi pobjegli od rimskog progonstva, modernog jezabelinog sustava. Kad su došli, kaže, oni su podnijeli mnoga progonstva i mučeništva po tom lažnim sustavom Jezabele. I u skladu sa Biblijom, Otkrivenje 13. poglavlje, Bog je obećao da će im osigurati jednu oazu, jedno mjesto, gdje će žena biti odnesena u pustinju, gdje će se hraniti jedno vrijeme, dva vremena i polovinu vremena. Bog je obećao crkvi, ženi, da će doći u ovu zemlju. Jeste li primijetili u Otkrivenju 13? I kaže, sve te druge zvijeri su ustajale iz mora, iz voda, a Otkrivenje 17.11 kaže da su vode koje se vidio mnoštva i gustoća naroda. Ali kad je Sjedinjene Države, kad su one došle, one su izašle, ustale iz zemlje gdje nije bilo ljudi. Zapamtite, kad su ustale, izgledalo je kao malo jane. Kaže, zapamtite, kad se Amerika pojavila, izgledala je kao janje. Sloboda religije. Kaže, janje ima dva roga, a to je civilna i crkvena vlast. I oni su odvojeni. Ali kad se ujedine, kaže, zapamtite, to janje je počelo pričati kao zmaj koji je bio ispred njega, rimski, a kaže, a zmaj je Rim. Od slobode religije do Rima. Od slobode religija do Ramzesa. Kaže, Bog će vam pokazati svijetu što će on napraviti sa ljudima koji su željeli slobodu. Slobodu religije da bi služili Bogu. Bog je htio pokazati. Ali onda sad pogledajte 54. godine. Znači, da gledamo 3 godine, 4 nakon onoga što je prorok rekao da u Americi zemlja sa slobodom religije. Kaže, Sjedinjene Države su trule do srži. Kad je crkva došla ovdje za slobodu religije i uspostavljena je ovdje, u Otkrivenju 13. poglavlja 11. stih, i ugledah drugu zvijer da dolazi iz zemlje, ne iz vode, nego iz zemlje. Gustoća i mnoštvo ljudi su vode. I kaže, i onda ovdje nije bilo zemlje u Sjedinjenim Državama, nije bilo ljudi, ispričavam se, u Sjedinjenim Državama. I imala je dva roga poput janjena. Dva roga poput janjena. Ne kao janje, ne janje, nego poput janjeta. Kaže, izašla je poput janjeta, nije to bilo janje, nego je bilo poput janjeta. Što je to bilo? To je bio američki bivol kojeg je Ivan vidio. I kaže, liči na janje. Kaže prorok. I što su oni napravili? Imali su slobodu religije, kao na početku. Prvo, ponašali su se kao janje. I govorili su kao janje. Ali kaže, primijetite, to janje nikad nije postalo stari jarac. Bilo je janje. Ova nacija je samo 150 godina stara. Znate, samo je janje. Nije ostavilo. Kao mi prvo kaže, znači, to janje nije ostarilo. Bilo je mlado. Znači, ako ima 150, znači 200 i koliko, 20 godina. Mislim da 1776, tako nešto tako. Koliko ima. Kaže, i govorilo je kao zmaj. I radilo i izvršavalo svu silu prve zvijeri koja je bila prije njega, tako, crvenog zmaja. I navelo je da cijela zemlja, svi koji prebivaju na zemlji, proslavljaju zvijer čija je rana bila smrtna rana bila iscijeljena. Znači, na kraju Amerika dovodi do toga da svi služe Rimu. I Amerika nikad ne radi protiv rimskih interesa. Rim nema vojsku, jer mu ne treba vojska, osim ona počasna šarena oko pape, oni švicarska garda, ali tako koja je za protokolarne svrhe. Rim ima vojnu silu u Americi. I ono što vidite, nikad Rim nije, rekao, naoružavao Vatikan talijansku vojsku da bude njihova vojska. Zašto? Jer ima drugu zvijer koja je izašla iz zemlje, poput janjeta, nije bilo janje, nego američki bivol, sa dva roga, odvojenom crkvenom i civilnom vlasti. I onda su se one pomiješale i počela je janje se ponašati kao zmaj. I raditi u službi prve zvijeri, rimske zvijeri, koja je preživjela onu smrtnu ranu. Kaže, radili su svu tu moć prve zvijeri koja je bila prije nje i naveli da cijela zemlja, svi koji prebivaju na zemlji, proslavljaju zvijer, onu kojoj je smrtna rana bila iscijeljena. Kaže, gledajte, i oni, kaže pismo, rade velika čudesa, toliko da vatru spuštaju s neba. Kaže, prorok, atomska bomba, hidrogenska, mudra, inteligentna nacija i tako dalje. Zavodi sve sa time. Kaže, Sjedinjene Države će doći do vremena da će se crkva i država ujediniti. I protestanti i katolici će baciti svoje stvari u stranu da bi se borili protiv komunizma. A on igra upravo u rukama Božjim, što je Bog rekao upravo ovdje. Sad vi vidite, cijeli svijet se ujedinio da se bori protiv Rusije. I katolici, i protestanti, i protestantske i katoličke zemlje. Crkva i država uopće više nisu odvojene. Da su crkva i država odvojene, ne bi Zelenski, nakon što ode kod Bajdena, otišao u Rim. Što ima Zelenski u Rimu? Zelenski nije katolik. On je pravoslavac, ako je religiozan, ne znam šta je po religiji. Katolička crkva nije nacionalna crkva u Ukrajini. Papa nema vojsku. Ne možemo dati ni jednu granatu, ni jedan metak. Čime da mu pomogu? Nema dronove. Nema umjetnu inteligenciju, nema tehnologiju, nema... Šta Zelenski radi u Rimu? Sjedinjene Države, kaže, će doći do vremena da su crkva i država ujedinjene zajedno. I protestantski i katolici će, kaže, baciti svoje stvari na hrpu da se bore protiv komunizma. Kaže, ne bojte se komunizma, bojte se katolicizma, kaže prorok. Kaže, i doći će, došlo je, kaže, to sa kao laskanje poput janjeta. Ali kažem, gledajte, iza toga je vuk. On je taj koji se prikrada, samo gledajte, to je sve suprotno riječi. Komunizam neće raditi ništa, nego će odigrati u rukama Božjim. Bog je dopustio komunizam, kaže, tako da bi se njegova riječ ispunila. Kaže dalje, i on je bio janje. Vidimo u Otkrivenju 13. Sloboda religija. Ali nakon nekog vremena, kaže, oni su otišli dalje i on je počeo govoriti kao zmaj i vršiti silu Rima koji je bio ispred njega. To je ono do čega dolazi naša nacija. 57. prorok kaže. Od 50. godina kad je krenuo rekao da je zahvaljuje Bogu za slobodu religije, mi znamo da je rekao, zadnja šansa koju je Bog dao Americi je bilo 56. godine kad su se svi veliki propovjednici vratili sa misionarskih, sa terena, ali tako i kaže, Amerika je odbila svoju zadnju šansu. I onda kaže, krenulo je kao janje, kao sloboda religije. Kaže, nakon nekog vremena su otišli dalje zajedno i počeli govoriti kao zmaj i vršiti silu Rima koji je bio ispred njih. I to je ono do čega dolazi naša nacija. Zapišite to. Gledajte na tu konfederaciju crkava i katolike kako se ujedinjuju zajedno. Gledajte što će se dogoditi. Da kaže ovako, ljudi koji slijede ognjeni stup će zasigurno imati teško vrijeme. Ali oni su spremni za prenošenje u tom trenutku. To je točno spremni za odlazak. I kad vidite, kaže, kad je došao faraon koji nije znao Josipa, kad je ustao Ramzes u Egiptu, ustalo je, kako je on rastao u sili, u jednom trenutku je krenulo progonstvo. I kaže prorok, ljudi koji slijede ognjeni stup. U prvom izlasku znamo ko su bili ljudi koji su slijedili ognjeni stup. Ljudi koji su slijedili ognjeni stup su bili oni koji su bili oko Mojsija, koji su išli s njim, izlazili iz zemlje. Znamo ko su bili u drugom izlasku ljudi koji su slijedili ognjeni stup. Oni koji su bili sa apostolom Pavlom. Jer taj ognjeni stup se pojavio na putu za Damask. I u naše vrijeme mi znamo gdje je ognjeni stup. I ko su ljudi koji slijede ognjeni stup? Kaže, imat će teško vrijeme, ali su spremni za prijenos u to vrijeme. To je točno spremni da odu. Jer kaže, janje ih je pobjedilo, Biblija kaže. I oni koji su ga slijede, zato što su bili nazvani izabranima i vjernima, izabranima od Boga. S ovim možemo završiti, kaže. Sjedinjene države su uvijek bile broj 13. Počelo je s 13 država, 13 kolonija, 13 zvijezda, 13 pruga. Broj 13 uvijek žena i pojavio se u 13. poglavlju otkrivenja. I onda prvo kaže ona, oni su, Sjedinjene države su janja. Kaže, krotki, sloboda govora, sloboda religije. I tako dalje. I onda oni primaju moć i govore kao što sa svom moći zmaja pred sobom. I što je to? Što je bio zmaj? Rim. I on je imao žig, sliku ili kip zvijeri koja je ustala protiv prave crkve Božje. I kad oni to počnu raditi, kaže, janje će uzeti nevjesto da bude uvijek pokraj njega. I sva nebeska vojska će se skupiti, o kako će to biti slavan prizor, svi sveti bez mrlje u bijelini. Sa Isusom će oni se gostiti vječno, amen, dođite i večerajte, gospodar zove, dođite i večerajte, amen. U kojem času mi živimo, kakav čas, trčite ljudi, trčite da spasite svoje živote. Dakle, ono što je krenulo kao sloboda religije, završit će kao zvijer. Amerika koja je krenula kao sa slobodom religije, što je prorok hvalio, bio zahvalan i čak rekao, išao bi u rat da sačuvam to, samo nekoliko godina poslije kaže da je ova politika trula, da je ono što je krenulo kao janje u otkrivenju 13, ubrzo počelo pričati kao zmaj. Dakle, nema više slobode religije, nema više slobode govora. I počelo vršiti silu i služiti prvoj zvijeri, Rimu, koji je bio ispred, i navesti da se sav svijet pokloni Rimu. Jer ustaje Ramzes, kaže prorok, koji ne pozna slobodu religije. Jednog od ovih dana, prije nego što mislite, može jednostavno se to dogoditi. Ako u Britaniji hapse ljude radi toga što nešto napišu na Facebooku, prije ili kasnije mogu reći, ok, to što pričate je govor mržnje, to što pričate je radikalizam, to što pričate je fanatizam. Ne možete biti na YouTube ili ne možete se okupljati. Kaže prorok, ljudi koji slijede ognjeni stup će imati teško vrijeme, zasigurno, ali su spremni za odlazak, za prijenošenje. To je točno, spremni su da idu. Zato uživajmo dok možemo slobodi religije, dok možemo imati službe, dok se možemo naći. Jednog dana, ubrzo se nećemo moći naći. I vidjet ćemo ako Bog da u sljedećoj službi, da prvo to jasno kažem, da će službe biti zatvorene. E sad, kaže, ljudi će neki tek tad trčati, jel tako, da idu na službe. Kao što su neki trčali u Noinu Arku kad su vrata bila zatvorena. Nema pomoća. Mislim, kad se to desi, mi nećemo ići na službe. Mi idemo sad na službe da bi tad bili spremni, jel tako. Kad krene kiša, ne idemo sjeći drva. Mi smo ih pripremili za zimu prije. Tako, mi sad smo vjernici. Znači, sad se molimo da u trenutku smrti se ne moramo moliti. Tako. Da se, da, kao što ona, ako vi znate onu priču, pričali smo nedavno, gdje prorok kaže da je žena išla k svojoj čeri u Americi i da je se dogodila oluja. I da je kapetan rekao, svi se molite, a ona se nije molila. Ja rekao, zašto se ne moliš? Kaže, ja sam se izmolio. Kaže, slušaj, imam jednu kćer u Americi, a druga mi je umrla. Za 15 minuta ću vidjeti jednu od nje. Znači, mi sad idemo u crkvu da bi bili mirni kad dođe ovo vrijeme. Kad zatvore vrata, ok. Znači, kad ne možemo imati službe na YouTube-u, ne može. Kad ograniče doseg, ne znam, nečega što mi pokušavamo svjedočiti na internetu. Ok, svijet je... Nećemo se boriti, prosvjedovati ili ne znam čega protiv toga. To mora doći. Zato smo sad tu. Ono što je krenulo kao janje, postalo je, počelo je pričati kao zmaj i služiti onoj prvoj zvijeri. Dakle, sloboda religije je nešto što je na kraju. Jer ustaje Ramzes, koji ne pozna slobodu religije. Krenuli smo s Josipom Kristom. 2000 godina smo bili u ropstvu rimskih denominacija. Na kraju završava sa Ramzesom, sa Antikristom, koji ne pozna slobodu religije. Prorok jasno kaže da će crkve neke biti pretvoreno skvarište. Da nećemo moći svjedočiti. Da nećemo se moći okupljati, da se nećemo moći... Kaže, ako bi neko bio bolestan i neko mu pokušao se pomoliti za njega, možda će ga upucati, kaže, na ulicu. Neće smjeti to napraviti. Prorok to kaže. Kaže, ali oni koji slijede ognjeni stup, bit će im teško, kaže, ali su spremni za odlazak. Kaže, ljudi koji slijede ognjeni stup. Zbog blagostaja, ja mu pomogu. Dragi Bože, hvala ti za ovu priliku da smo zajedno, da možemo, Gospode, pričati o tebi, da možemo, Gospode, svjedočiti o tebi, da možemo slušati tvoju riječ, da možemo vidjeti, Gospode, proroštvo iz tvoje riječi, da nam priča o Ramzesu, faraonu koji ne pozna Josipa, Gospode, nije neka povijesna priča i da nismo se okupili ovdje da bi samo moralizirali, Gospode, kako da budemo bolji ljudi, kako da se više smješkamo, kako da smo više ljubazni, Gospode, nego da smo se okupili ovdje kao ljudi koji slijede ognjeni stup, koji sve, Gospode, spremaju za odlazak. Zato što vidimo, Gospode, da ti si rekao da će janje pobijediti i da će uzeti sa sobom svoju nevjestu, Gospode. I da smo tu spremni za taj događaj kogod nije ili što god još treba urediti, da nam urediš lampe, Gospode, da nam svijetli kad želim doći. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. I ono što nas veseli da kad prvo kaže kad je Sotona rastao u sili, Duh Sveti je rastao u sili. Kad se Sotona očitovao, Duh Sveti se očitovao. Kad je Kain došao i Abel je došao, kad je Juda došao i Isus je došao, Gospode. Kad vidimo da Ramzes raste, vidimo, Gospode, da ti rasteš u svojoj crkvi. U ime Isusa Krista, hvala ti za to. Amen. Thank you.
Ako sa tu kaže, podiže Krista.
trebamo čekati Ramzesa. Tako, znači, modernog Ramzesa. Pismo nam kaže da kad je Mojsić je bio tamo, i Ramzes je bio tamo. Vidimo da Ramzes raste u moći. I Ramzes koji ne vjeruje u slobodu religije. I da je egipatski period bio od Josipa do Ramzesa. I da je kršćanski period bio od Krista do Antikrista. Da je Bog podigao proroka i očitovao svoju silu u ono vrijeme kad je Sotona nadigao Antikrista i očitovao svoju silu. I sad ono što vam je zanimljivo primijetiti, ako hoćete, dok je Ramzes rastao u Egiptu, Bog je sklonio Mojsija. To je neki period u kojem mi živimo. Ramzes raste, sloboda religije je sve manje, sloboda govora je sve manje. Narod još uvijek čeka svoj izlazak, a Bog je maknuo proroka. Ali kaže, prorok pismo da je Bog pripremao i njegova moć i sila, njegov plan i vrijeme otkupljenja se približavalo. I ono što se obrušilo na Egipat u vrijeme izlaska, su bilo čudo za čudom, je li tako? Zlo za zlim. A ono što se čekalo, narod Boži je bio izlazak u obećanu zemlju. Koju zemlju? Onu koju su zaposjele neke amorijske denominacije i nazivale sebe crkvom Božjom. Čija se opačina i čaša njihovih opačina, njihovim organiziranjem i konfederiranjem sa Rimom napunila. Tu smo. Tako. I kažem, vidjet ćemo neke od tih stvari kad prvo kaže kako to izgleda kad nestane slobode, religije, možda još ima. Istražujte poruku, naćete puno toga. Tu smo pri kraju, tako. I vidimo se među njima, među djecom Božjom koja ide u ovaj nebeski grad. Kaže, ljudi koji slijede ognjene stube. Možda će im biti nešto teško, to je zasigurno. Neće moći ići u crkvu, neće moći imati slobodu zbog koje su slobodu religije, ili tako, koju su nekad imali, ali su spremni za translaciju, kaže prorok, za prijenos. Spremni su za odlazak. Zbog blagoslovi. Amen.